в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому народні депутати вирішили бойкотувати посла Німеччини в Україні Енста Райхеля?
Така заява посла Німеччини в Україні іде врозріз з офіційною політикою Німеччини.
Наслідки обстрілу Курдюмівки, загинув підліток.
Где ты его на руки взял, еще не упал, где ты возле него был? Вот он бежит левым, а где-то возле него прямо. Он еще не упал, где-то его на руки, все, деда, все. И успел сказать только деда, все.
Нова сесія парламенту, немає депутатів, немає роботи.
Маємо визнати, що рівень недовіри до Верховної Ради на сьогодні є критичним.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Українська сторона заявляє, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових були поранені. За повідомленням штабу української воєнної операції, порушення режиму тиші з боку підтриманих Росією бойовиків зафіксовані на всіх напрямках.
На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Луганське, Кам'янку, Невельське, Верхньоторецьке. В районі Авдіївки по наших позиціях вогонь вів танк. На Маріупольському напрямку з артилерії та мінометів Талаківку та Гнутове. З мінометів загарбники обстрілювали Новотроїцьке, з гранатометів та стрілецької зброї Павлопіль, Лебединське та Березове. По Павлополі вогонь вів БТР противник. На Луганському напрямку загарбники з мінометів обстріляли Троїцьке, а з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Новозванівку і Новоолександрівку.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Бойовики з угруповання ДНР звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби Донецька, села Спартак та Докучаївська. В угрупованні ЛНР заявляють, що минулої доби українські військові порушили режим тиші 4 рази. І більше про ситуацію на Донбасі слухайте далі у «Свободі сьогодні». Санкції з Росії не можуть бути зняті, оскільки ситуація на сході України залишається вкрай напруженою. Про це заявила сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Беатою Шидло у Варшаві.
Ситуація є незадовільною. Мінські угоди не були імплементовані, тож санкції проти Росії не можуть бути зараз зняті.
Сказала Меркель. Беата Шидло підтримала позицію канцлера Німеччини.
В Україні порушується міжнародне право і територіальна цілісність. Поки Росія не відмовиться від своїх дій, ЄС повинен зберігати політику санкцій.
Зазначила Шидло. Президент Литви Далія Грібаускайте заявляє, що розгортання військ НАТО у країнах Балтії надсилає чіткий сигнал, що військовий альянс залишається сильним і об'єднаним. Про це вона заявила сьогодні під час церемонії прийому німецького батальйону у литовському місті Рукла. Німецький батальйон у Литві очолюватиме натовський контингент, до якого входять війська з Бельгії, Нідерландів і Франції. Навесні цього року він має налічувати 1200 солдатів. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який декриміналізує деякі форми сімейного насильства. Згідно із законом, одноразові побої, нанесені близьким родичам, переходять з розряду кримінальних злочинів до категорії адміністративних правопорушень. За повторні побої призначатиметься кримінальна відповідальність. Прихильники цих змін у законодавстві вважають, що вони захистять, цитую, традиційні сімейні цінності. І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, як завжди, не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Група народних депутатів оголосила бойкот послу Німеччини в Україні Енсту Райхелю після його заяви про вибори на Донбасі. В інтерв'ю агенції РБК «Україна» посол Німеччини в Україні Райхель припустив можливість проведення виборів на окупованій території Донбасу ще до виведення російських військових формувань. Сьогодні в дипломатичному представництві Німеччини в Києві святкують 25-річчя дипломатичних відносин – У 1992-му саме Німеччина була першою західною країною, що направила посла в Україну. Однак після останніх заяв посла Райхеля на подію обіцяли прийти не всі запрошені. Сьогодні ж німецька канцлер Ангела Меркель говорила телефоном з російським президентом Володимиром Путіним. Прес-служба Кремля повідомляє, що глави держав засудили спалах насилля на Донбасі і домовилися передбачити у найближчий час контакти міністрів закордонних справ і помічників лідерів у нормандському форматі. Речник уряду Німеччини повідомив також, що канцлер ФРН звернулася до російського президента з тим, щоб той використав свій вплив на сепаратистів Донбасу. Чи справедливі побоювання зміни у відносинах України та Німеччини і позиції Берліна щодо вирішення конфлікту на Донбасі? Про це дізнавалася Вікторія Жуган. Якраз зараз вона з нами на прямому зв'язку із посольства Федеративної Республіки Німеччини у Києві. Вікторія, вітаю вас. Чому частина українських депутатів збиралася йти на такий крок бойкоту готувати посла європейської країни, і чи пішли, власне, вони на такий крок?
Добрий вечір, Людмило. Частина українських депутатів, зокрема пані Ганна Гопко, висловила сьогодні в парламенті думку про те, що сказав посол Німеччини в інтерв'ю, порушує мінські домовленості і є неприпустимим. Я пропоную послухати, що саме сказала пані Гопко в парламенті сьогодні.
Ми вважаємо, що така заява посла Німеччини в Україні іде врозріз з офіційною політикою Німеччини, суперечить мінським домовленостям і, зокрема, тому, що Німеччина є активним учасником нормандського формату та всім зусиллям щодо мирного врегулювання, зокрема, особисто канцлера Меркель, якій ми особисто дякуємо за її активну участь. Ми вважаємо, що МЗС України повинно негайно викликати посла Німеччини для того, щоб почути його спростування цієї заяви, а міністр Клімкін має доповісти Україні парламенту про результати такої розмови з послом, тому що це не є офіційна позиція Німеччини.
Вікторія, отже, ми почули щойно голову парламентського комітету в закордонних справах Ганну Гопко. Про це вона говорила сьогодні раніше в парламенті. З іншого боку, зараз в німецькому посольстві відбувається прийом з нагоди 25-річчя дипломатичних відносин України та Німеччини. Хто ж присутній там і що кажуть?
Я тут побачила низку українських політиків, тут є культурні діячі, також релігійні діячі. Спеціальним гостем заходу є письменник Сергій Жадан. Щоправда, він зізнався, що ще не читав цього інтерв'ю, але він був запрошений попередньо, щоб виступити. Сам пан посол відмовився коментувати це інтерв'ю і відмовився щось говорити по цій темі. Натомість прийшов, наприклад, депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко, він потиснув руку послові і сказав, що прийшов донести свою точку зору і ту точку зору, яка вигідна в інтересах України, що готовий до діалогу і засуджує бойкоти. Подібну думку висловив також Сергій Тарута, це голова парламентських зв'язків з Німеччиною, це український депутат. Він також сказав, що бойкот – це не є метод і наголосив, що, власне, і Україна й повинна доносити свою точку зору завдяки контактам з іноземними державами. Також, наприклад, депутат Сергій Лещенко, який є членом групи єврооптимістів, він сказав, що бойкот – це дитячий метод і зазначив, що Ганна Гопко прийняла це рішення, ухвалила це рішення самостійно, не попередивши, наприклад, інших депутатів. І Лещенко також поспілкувався з послом і наголосив, що Німеччина є одним із наших головних партнерів.
Тож, чи час, Вікторія, говорити про зміну в українсько-німецьких відносинах? Що говорять присутні, з якими ви спілкувалися?
Відповідаючи на це питання, я би хотіла зауважити, що стало відомо, що Ангела Меркель і прем'єр-міністр Польщі ось нещодавно виступили зі спільною заявою стосовно того, що з Росії не можна знімати санкції, оскільки мінські домовленості не виконуються. І я також поспілкувалася з експертами, з українськими, з російськими експертами в міжнародних відносинах стосовно того, чи все ж таки буде зміна курсу. Вони обоє погодилися, що є ризик того, що тепер тиснутимуть на Україну, і що, можливо, перед виборами все ж таки ситуація в Німеччині зміниться. Я пропоную послухати їх.
Це й не є зміною позиції, це фактично, я так розумію, той план, який пан Штайнмайер нам подарував перед тим, як отримати підвищення по посаді. І це той план, який намагатиметься тиснути на Україну, щоб ми прийняли. А чому це посол сказав? Напевно, він просто озвучив певні розмови, які відбуваються у нього з представниками української влади.
Це був Олександр Хара із фонду «Майдан закордонних справ». А далі я пропоную послухати російського експерта. Це Іван Пріодраженський. Він оглядач Deutsche Welle і експерт із Центральної та Східної Європи.
Що стосується зустрічі Путіна і Меркель, то...
Щодо зустрічі Путіна і Меркель, то треба розуміти, що Меркель теж йде на вибори. Її блок втрачає популярність. Їй теж потрібні великі дипломатичні перемоги. Відповідно, теперішня влада Німеччини, в принципі, більш схильна до компромісу з Росією, який дасть можливість продемонструвати деякі успіхи. Найімовірніше це виразиться посиленням тиску на Україну з боку Німеччини.
На Україну зі сторони Германії.
Отже, ми почули експертів. Так, говоріть, у нас просто іде така зав'язка і не відразу з'являється голос.
Хотіла би додати, що і пан Тарута сказав, що серед німецьких політиків не чує намірів змінювати стосунки з Україною. І Сергій Жадан сказав, що в культурній спільноті також не чує, щоб змінювалось якось відношення.
Дякую. На цій оптимістичній ноті прощаюся з Вікторією Жуган. Кореспондент Радіо Свобода була з нами на прямому зв'язку із посольства Федеративної Республіки Німеччина в Києві. Там якраз в ці хвилини відбувається прийом з нагоди 25-річчя дипломатичних відносин України та Німеччини. 15-річний хлопчик загинув внаслідок мінометного обстрілу селища Курдюмівка, що біля Майорська Донецької області. Будинки мирних мешканців потрапили під обстріл минулої ночі. Масштаби руйнувань зараз уточнюють поліцейські. Там досі немає світла, а уроки в місцевій школі скасували. Микита Луцький побував на самому місці обстрілу.
Курдюмівку минулої ночі обстріляли з мінометів. Тут зруйновані та пошкоджені декілька будинків, перебиті електромережі. Мешканці кажуть, що поблизу немає позицій військових і навіщо було бомбити селище, не розуміють.
Часунинов 9. Люди добрі, до тих пор били, сукини сини. До тих пор били, що не доведе Господь. А при чому люди тут?
Сьогодні мешканці селища підраховують воронки, а поліцейські встановлюють кількість пошкоджень. Але найбільшою трагедією для жителів Курдюмівки стала загибель місцевого юнака Олександра. Уламок міни влучив хлопцеві прямо в серце, розповідають сусіди.
Снаряд тут розірвався, ворота винесла, двері тут винесла, і звісно, всі окна. Вилетіли, ну, от, осколки, там ще дві двері пробило, і ребенку прямо в серце.
Де ти його на руки взяли, що не упав, де ти возле нього був? От він біжить левим, а де ти возле нього прямо? Він ще не упав, де ти його на руки, все, деда, все, і успів сказати тільки деда, все.
Поліції кажуть, що виїхали в Курдюмівку негайно разом із військовими лікарями, але врятувати хлопця було неможливо. Він помер до приїзду допомоги. Слідчі відкрили кримінальну справу за статтею «Теракт», розповідає старший інспектор Бахмутського відділення поліції Катерина Савранська.
Хлопчика одразу кинулися рятувати, як тільки нам надійшло повідомлення, виїхали, однак по дорозі було повідомлено, що хлопчик помер. Даний факт внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною першої статті 258 Кримінального кодексу України, тобто терористичний акт.
Минулу ніч мешканці Курдюмівки провели в підвалах. 10-річний Денис Воронічев каже, що немає нічого страшнішого за нічний обстріл.
У нас аж така ж стекла тряслись, ми зразу всі в підвал опустились. Всі перепугались нас. Страшно.
Згадує хлопчик. Коли вийшов вранці з підвалу, побачив біля хати три гігантські воронки в половину людського зросту, розповідає пенсіонер Юрій Янковський.
Це не передсказуємо. Я в погрібі так от увесь. Вон сусіду дом розгатило. Ой, я Бога молив, що хоч би в дом не попало.
Його сусіди забивають плівкою вибиті вікна. Таких сильних обстрілів тут не було більше року, але залишати свої домівки люди не збираються, каже Олена Савражна.
Звісно, страшно. Ну, нікуди не поїдь. Страшно, звісно. Дай Бог, щоб більше не було. Пусть це погреміти.
і утихнет все.
На Горлівському напрямку нічні мінометні обстріли – звичайний сценарій. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Монтузяник.
На Горлівському периметрі ситуація аналогічна попереднім дням. Засвітла бойовики провокують українських військових на відкриття вогню у відповідь, а вже з настанням темряви застосовують важке озброєння. Зокрема, вчора там використовувались ворожі міномети.
Сьогодні в Курдюмівці відносно тихо. Залпи гармат та мінометів чутно рідко та далеко, але почувши їх, люди йдуть з вулиць по хатах. Тут працюють декілька аварійних бригад, вони відновлюють лінії електромереж. Школу тимчасово закрили. Микита Луцький, Донбас, Реалії.
Українців можуть чекати тимчасові вимкнення електроенергії наприкінці березня, якщо блокада окупованої території не припиниться. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Якщо експерти погоджуються з тим, що в Україні поки ще немає іншого виходу, як використовувати сировину з непідконтрольної території, то учасники блокади переконані, що такі аргументи – це публічний шантаж, аби продовжити торгівлю з окупантами. Ольга Комарова розмовляла з експертами.
Це міф, що ми нічого не робили 3 роки для послаблення залежності від вугілля з окупованої території, наголошує міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Він повідомляє, що вдалося замістити близько 35% антрациту, який надходив з неконтрольованої території. Втім, запасів вугілля в країні вистачить до кінця березня. І якщо блокада не припиниться, на українців можуть чекати періодичні вимкнення електроенергії. Співголова фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич каже, що альтернатив вугілля з Донбасу наразі майже немає. Постачання з інших країн – це вища ціна та складна логістика, зауважує експерт. Він прогнозує, що за 20-27 днів українські електростанції відчують дефіцит сировини і перейдуть до практики вимкнення електрики.
Тому краще, звичайно, залишити принаймні поки що як є, зважаючи на кризовий стан української енергетики. І там величезна проблема, і вона погіршується.
Ігор Насалик акцентує увагу, що 50 тисяч шахтарів окупованого Донбасу зареєстровані в Україні і сплачують податки.
Кількість податків тільки за минулий рік склав 1,9 мільярдів гривень, в тому числі і відчислення на Збройні сили України. Якщо людям не дати можливість забезпечити їх сім'ї, куди вони будуть мати змогу туди піти? Тільки одна структура фінансується там вчасно і по графіку. І ця структура зв'язана із бойовиками.
Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець розповідає, що шахтарі за зарплатою виїжджають за лінії розмежування. Він вважає, що блокада є загрозою втрати робочих місць і занепаду шахт. Директор Українського інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий переконаний, що схема, за якою гірники сплачують податки до українського бюджету, не діяла б, якби не пряма користь для окупаційного режиму.
Будь-який бізнес, який знаходиться на окупованій території, він офіційно чи неофіційно обирається цими терористами. В даному випадку вугілля – це такий стратегічний товар наразі, який мусять продавати і з того боку, і не можуть не купувати з нашого боку. І це така взаємозалежність.
У штабі блокади торгівлі з окупантами кажуть, що з заявами про нестачу вугілля уряд переходить до шантажу. Організатори блокади стверджують, що вугілля – це лише 10% із числа товарів, які рухаються через лінію розмежування. Другий командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський наголошує, що вони блокують лише 2 залізничні гілки.
Господин Насалик маніпулює.
Пан Насалик маніпулює думками людей. Минулого року він робив інші заяви, що вугілля стільки, що вистачить на всю зиму без закупівель на окупованих територіях. Друге, пан Насалик чомусь не каже, що як мінімум ще 2 залізничі гілки відкриті, по яких шалено ганяють рефрижератори, метал, сіру і вугілля, до речі, теж в обидва боки.
В обі сторони.
12 тисяч вагонів не пропустили ветерани АТО за 14 днів блокування, за повідомленням штабу. Депутати від «Самопомочі» вимагають від парламенту ухвалити закон, який би заборонив будь-які економічні відносини із окупованою територією. Міністр енергетики Ігор Насалик заявляє, що блокування постачання вугілля має вирішуватися не законом сили, а силою закону. За його словами, міністерство готове відмовитися від вугілля з окупованих територій лише у разі ухвалення відповідного рішення на державному рівні. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Державних рішень сьогодні у Верховній Раді не ухвалили. Шоста сесія Верховної Ради розпочалася із провалених законопроєктів, непроголосованого порядку денного і чергових заяв спікера Андрія Парубія про погану дисципліну в парламенті. Вже в кулуарах депутати знайшли винних, мовляв, все через політичних опонентів, корупцію і тих, хто прийшов в Раду задля власних інтересів. Яна Полянська побувала в парламенті і почала свій репортаж із виступу спікера.
Маємо визнати, що рівень недовіри до Верховної Ради на сьогодні є критичним,
заявив Андрій Парубій під час офіційного відкриття шостої сесії парламенту. Причин цьому дві, каже він: погане відвідування і безвідповідальність депутатів. І хоч у вівторок вранці в сесійній залі були 365 депутатів, а це порівняно багато як для середньостатистичного дня Верховної Ради, проте замало для ефективної роботи. Спершу Рада провалила голосування за порядок денний сесії. І якщо не закон про захист флори і фауни, хоч і не від разу та голоси знайшлись, то на законопроект про видобування і реалізацію бурштину – ні. Він передбачав, розповідають автори, що незаконний зараз видобуток легалізували б та регулювали на рівні держави. Втім, голосів забракло навіть на те, щоб відправити текст на доопрацювання. До законопроекту дійсно були зауваження, визнає один із його ініціаторів – депутат від радикальної партії Андрій Лозовий. Втім, голосуванням парламентарі показали, що взагалі не налаштовані міняти ситуацію у ЛАСі галузі бурштину, вважає він.
Коли треба міняти закон, щоб генпрокурора можна було без юросвіти, то люди збігаються. Коли треба зробити корисну справу для країни, людей в залі нема.
У своїх виступах перед телекамерами та на сторінках Фейсбуку парламентарі наголошують, що дуже переймаються загостренням на Донбасі. Проте Рада не змогла включити до порядку денного постанову звернення до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Росії проти України. Після цього голова Верховної Ради закрив ранкове засідання.
Проблема в тому, що немає коаліції. Дві фракції, їх недостатньо, і вони залучають голоси в двох олігархічних фракціях, часом в трьох олігархічних фракціях, в обмін на конкретні преференції.
Сказав депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко в коментарі Радіо Свобода. Виходом міг би бути давно обіцяний закон про вибори на основі відкритих списків, каже він. У тому, що парламент восьмого скликання вже взагалі не спроможний ефективно працювати, проте і альтернативи йому немає, переконаний позафракційний депутат Віктор Чумак.
Ми зараз розпустимо цей парламент, туди прийдуть або, знаєте, олігархи, реваншисти, або радикальні популісти.
Неспроможність Ради ухвалювати рішення – це не нова проблема українського парламентаризму. І дієвих інструментів впливу, окрім як суспільний тиск, наразі немає. Так каже аналітик громадської мережі «Опора» Олександр Клюжев. Тим часом Андрій Парубій заявив, що відсутність депутата на робочому місці під час війни неприпустима і пообіцяв вживати всіх заходів для підвищення трудової дисципліни. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Чому Ярослав Качинський, голова польської партії влади «Право і справедливість», а фактично неформальний лідер Польщі, загострив свою риторику щодо історичної політики України? Чим зумовлені його останні заяви про те, що Україні, яка плекає культ УПА, не місце в Європейському Союзі? Кореспондент Радіо Свободи Юрій Савицький запитав польських експертів, з якою метою сірий кардинал Польщі, говорячи про відносини з Україною, робить сильний наголос на трагічному минулому.
Двічі протягом останніх двох тижнів Ярослав Качинський дуже гостро висловився про українську історичну політику. В інтерв'ю для польських засобів масової інформації він говорив про те, що в Україні будують культ людей, які вчинили геноцид щодо поляків. Політик твердить, що з Бандерою Україна не війде в Європейський Союз. Андрій Шептицький, політолог із Варшавського університету, заяви Качинського щодо української історичної політики розглядає в контексті внутрішньої польської ситуації. Не виключено, вважає політолог, що в польській політиці щодо України будуть якісь зміни.
Можливо, така декларація Качинського є сигналом про певні зміни в такій політиці. Але дотепер було так, що партія «Право і справедливість» використовувала антиукраїнський дискурс на потреби внутрішньої політики, та водночас вона намагалася зберігати добрі міждержавні відносини.
А Дарій Шматерняк, редактор польсько-українського порталу «Пол.Укрнет», переконаний, що різкі висловлювання Качинського віддзеркалюють зміни на польській політичній сцені, де тепер переважають політики правих поглядів. Та їм, так би мовити, у спину дихають крайньо праві.
Ці слова передусім спрямовані до польських виборців. Пам'ятаємо про те, що партія Ярослава Качинського «Право і справедливість» – це права сила. В ній є помірковані та радикальні течії. Можливо, це, так би мовити, підморгування до більш радикального електорату, який очікує саме такої різкої риторики, як щодо опозиції, так і щодо того, що відбувається за нашими кордонами.
Натомість, Казіміш Войчицький, політолог і публіцист, каже, що обурений останнього інтерв'ю Ярослава Качинського.
Я вважаю, що багато хто, причому не тільки з польської опозиції, але і з польської партії влади, здивований тим, що говорить Ярослав Качинський, тому що це однозначно суперечить дотеперішній політиці партії «Право і справедливість», яка обіцяла, що вестиме ще більш проукраїнську політику, ніж попередня польська влада, та сталося навпаки.
Войчицький твердить, що серед політиків польської партії влади чимало збентежених останніми різкими заявами Ярослава Качинського. Попри все, вважає політолог, тверезумислячі поляки та українці повинні продовжувати нормальну співпрацю. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А чи знаєте ви, скільки часу минуло від першої згадки слова «Україна»? Я вам не скажу про це, але ви зможете дізнатися, послухавши наступну передачу «Історичну свободу». А ми з вами зараз чуємо про «Гіркі жнива», цю історичну кіноповість, створену зусиллями і коштом української діаспори в Канаді, якій не бракує пристрасних поцілунків, обітниць вірності і болісних сцен розлуки. Все це на тлі сум'яття, що поглинуло вітчизну головних героїв. Події розгортаються під час Голодомору 1930-х років, розповідає Ярослава Куцай.
I was born in a country where anything was possible. We celebrated simple freedoms to live and to love.
Фільм за участю британських акторів Макса Айронса, Саманти Баркс і Теренса Стемпа зображає катастрофу, спричинену політикою радянського лідера Йосипа Сталіна, який мав на меті зміцнити комуністичну владу і знищити найменші прояви незалежності України. Але цей фільм – це передовсім історія кохання, наголошує його канадський режисер українського походження Джордж Менделюк. Він також додає, що його стрічка не лише про минуле.
Ігор, у фільмі ми й говоримо про Сталіна, показуємо Сталіна і те, як він організував цей штучний голод, та насправді очевидне зараз те, що з окупацією Криму і Сходу України та ж сама історія повторюється.
Ukraine must be taught to bow to our will. Without its vast harvest of grain, Russia cannot exist.
Дужі сільські мужі косять золоті снопи пшениці. Рум'яні жінки тягають на спинах мішки з зерном до млина. Над ними безхмарне небо. Сердиті червоноармійці на конях сполохали молодика й молодицю, що пристрасно цілувалися у лісі. Ось кілька початкових сцен фільму, який розповідає вигадану історію творчо обдарованого селянського парубка на ім'я Юрій, якого розлучили з коханням його дитинства Наталкою. Він прагне воз'єднання з нею, а тим часом Червона армія втілює план Сталіна, колективізує сільськогосподарську продукцію, що призведе до голоду і загибелі мільйонів людей. Фільм закінчується подіями 1933 року, коли число загиблих досягне свого апогею. Річард Бачинський Гувер, співавтор фільму, розповів, що вперше презентував свій задум у 1999 році, після свого першого візиту в Україну. У 2008 році, через три роки після переїзду до Києва, Бачинський Гувер мав достатньо напрацювань, щоб переконати українських урядовців профінансувати стрічку. Але, за його словами, уряд тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича не виявив до цієї ідеї жодного інтересу, як і жоден із заможних бізнесменів, до яких Бачинський Гувер тоді звернувся по допомогу. У 2011 році він вийшов на Яна Ігнатовича, інвестора з Торонто, чиї батьки змушені були тікати зі Львова під час Другої світової війни і емігрували до Канади у 1948 році. Той повністю покрив витрати на виробництво кінострічки, що сягнули 21 мільйона доларів.
Я побачив у цьому можливість показати Заходу ті жахіття, які здійснив Сталін, окреслити для типового західного кіноглядача контекст, у якому перебуває сучасна Україна.
Ми маємо
І хоч усі, хто долучився до створення фільму, кажуть, що час його виходу на великий екран був зумовлений не більше, ніж збігом низки обставин, доволі складно не зауважити паралелей. Украй напружені відносини України та Росії слугують фоном як для історії, про яку йдеться у фільмі, так і для часу, коли його побачить глядач. Майк Екл, Ярослава Куцай та Альона Качкан, Радіо Свобода.
А більше про цю кінострічку дивіться на сайті radiosvoboda.org. З вами була Людмила Ванник, це були підсумки дня, що минають. Дякую за увагу.